ครับระหว่างการประชุมสุดยอดสมาคมอาเซียนที่มาเลเซียในสัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีมาเลเซียนาจิบราซักกล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่าผู้นำอาเซียนพยายามโน้มน้าวให้จีนเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับประเทศสมาชิกอาเซียนเพราะหากเสถียรภาพของอาเซียนสั่นคลอนก็จะส่งผลกระทบไปถึงจีนอย่างเลี่ยงไม่ได้นะครับแต่จุดยืนดังกล่าวของอาเซียนกลับถูกตอบโต้ทันทีจากจีนโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหงเหลยกล่าวว่าจีนมีความกังวลอย่างยิ่งต่อความเห็นของบรรดาผู้นำประเทศอาเซียนที่ร่วมประชุมอยู่ที่มาเลเซียในประเด็นเรื่องทะเลจีนใต้โฆษกหงเหลยกล่าวว่าจุดยืนของจีนในเรื่องทะเลจีนใต้นั้นมีความมั่นคงและชัดเจนซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างจีนกับสมาคมอาเซียนและว่าจีนต้องการแก้ไขข้อพิพาทเรื่องนี้โดยเคารพต่อความจริงทางประวัติศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศเป็นเวลา13ปีมาแล้วที่อาเซียนและจีนพยายามจัดทำ Code of Conduct หรือระเบียบปฏิบัติว่าด้วยทะเลจีนใต้เพื่อใช้เป็นแนวทางจัดการข้อพิพาทเรื่องพื้นที่ทับซ้อนและเพื่อป้องกันผลประโยชน์ด้านดินแดนและเศรษฐกิจของประเทศที่เกี่ยวข้องแต่ไม่มีความคืบหน้าเกิดขึ้นมากนักนักเศรษฐศาสตร์ไทยรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์ให้ความเห็นว่าจีนน่าจะดำเนินนโยบายถมพื้นที่และปลูกสิ่งก่อสร้างในแถบทะเลจีนใต้ต่อไปแม้ว่าจะถูกต่อต้านจากผู้นำอาเซียนบางประเทศและเชื่อว่าจีนได้ใช้นโยบายทางเศรษฐกิจและความมั่นคงเป็นทั้งบทลงโทษและการตบรางวัลสำหรับแต่ละประเทศไปพร้อมๆกันรองศาสตราจารย์ดร.สมภพชี้ว่าจีนได้ประกาศโครงการเส้นทางสายไหมทางทะเลและจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนแห่งใหม่คือ AIIB ขึ้นในขณะเดียวกันก็เคลื่อนไหวรุกล้ำเข้าไปในทะเลจีนใต้อย่างเงียบๆเรียกได้ว่าเป็นนโยบายที่ใช้ทั้งบทลงโทษพร้อมไปกับการตบรางวัลซึ่งเชื่อได้ว่าจีนจะไม่ยอมถอยจากนโยบายที่ว่านี้อย่างแน่นอนนักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้ระบุว่าจุดยืนของจีนอาจนำไปสู่ความขัดแย้งยิ่งขึ้นในทะเลจีนใต้ตลอดจนความแตกแยกในสมาคมอาเซียนระหว่างประเทศที่มีข้อพิพาทกับจีนเช่นฟิลิปปินส์และเวียดนามกับประเทศที่ต้องพึ่งพาจีนทางเศรษฐกิจมากขึ้นเช่นลาวพม่าและกัมพูชาขณะเดียวกันในการประชุมอาเซียนครั้งนี้ประธานอาเซียนคือมาเลเซียได้เสนอรายงานคาดการอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยคาดว่าเศรษฐกิจของอาเซียนปีนี้จะเติบโตเกือบ 5% เนื่องจากปริมาณการลงทุนจากต่างชาติหลั่งไหลเข้ามามากขึ้นและยังคาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นในปีต่อๆไปเมื่อมีการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC แล้วถึงกระนั้นรองศาสตราจารย์ดร.ทิตินันท์พงษ์สุทธิรักษ์แห่งคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งร่วมสังเกตการการประชุมอาเซียนครั้งนี้ด้วยเชื่อว่าปัญหาภายในของหลายประเทศในอาเซียนและความขัดแย้งในทะเลจีนใต้อาจกลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการผลักดันให้ AEC ก้าวไปข้างหน้ารองศาสตราจารย์ดร.ทิตินันท์ระบุว่าความท้าทายทางการเมืองภายในพม่ามาเลเซียและไทยประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์การเมืองและภูมิศาสตร์เศรษฐกิจในภูมิภาคนี้และความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของ AEC ก็จะยิ่งทำให้ความเชื่อมั่นของสมาคมอาเซียนถดถอยลงซึ่งนั่นจะยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้กับลาวซึ่งจะรับหน้าที่เป็นประธานอาเซียนในปีหน้าเพราะในด้านหนึ่งนั้นลาวต้องพยายามประสานความเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแต่อีกด้านหนึ่งก็ยังต้องพึ่งพาจีนซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่อันดับหนึ่งในลาวด้วยเช่นกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน